Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, como todos os venres, facemos repaso da última semana da súa actualidade ambiental. Comezamos. Aprobación por parte do Ministerio de Fomento dunha autoestrada pola Ribeira Sacra foi a novidade da semana no terreo ambiental galego. Centos de veciños e veciñas de Nogueira de Ramuín constituíronse nun tempo récord en plataforma para recorrer en vía xudicial o trazado aprobado por Fomento para a A76. Esta autoestrada conectaría Ponferrada con Ourense. O colectivo conformado principalmente por veciños e veciñas de Nogueira de Ramuín aluden indefensión, desinformación e elevadísimos impactos sociais, ambientais e culturais desta infraestrutura viaria. Unha autoestrada que atravesaría toda a Ribeira Sacra, comarca que se quere declarar Patrimonio da Humanidade por parte de varios concellos e das deputacións de Lugo e Ourense. A veciñanza afectada demanda as institucións promotoras da candidatura que se posicionen en contra desta infraestrutura, xa que poñería en risco o recoñecemento da comarca como Patrimonio Mundial. Sobre este asunto afondaremos a vindeira semana aquí en Radio Cerna. A Xunta confirma oficialmente que a declaración de impacto ambiental da mina a ceo aberto de Corcoesto segue vixente, pero engade que esta carece de efectos prácticos ao terse denegado a autorización de explotación mineira por razóns técnico-económicas. A autorización ambiental terá vixencia ata o ano 2017, polo que unha empresa con solvencia económica suficiente podería retomar o proxecto. A Xunta contradí así ao valedor do pobo que mantiña que coa denegación do proxecto decaían todos os actos en trámite vinculados ao mesmo. Por tanto, tal e como anunciaban os colectivos ecologistas, a loita contra a mina de Corcoesto está pechada en falso. Edgewater, pola súa parte, asegura que atopará un accionista solvente que lle axude a relanzar o proxecto da mina de ouro de Corcoesto. Un día despois de aprobar o plan director da Rede Natura, a Xunta autoriza, tras 15 anos de prohibición, a caza da cabra montesa do Xurés. Esta especie estivo a piques da extinción a finais do século XIX. En 1998 comezouse a reintroducir na Serra do Xurés para a súa recuperación. Ata o momento non se podía cazar. Os colectivos ecologistas rexeitan esta medida, creen que se volve a poñer a especie nunha situación de risco e denuncian que, ademais, se investiron moitos fondos públicos na súa recuperación. Tamén indican que a cabra montesa é un dos alimentos máis prezados da Águia Real, unha ave tamén en perigo de extinción que se está a intentar recuperar na Serra do Xurés. É unha de cal e outra de area. A Consellería de Medio Ambiente analiza a adopción de medidas para impedir a invasión do bisón americano no territorio galego, tal como podían hai dúas semanas colectivos ecologistas á vista das numerosas granxas de bisóns que se queren instalar en Galiza. A directora xeral de Conservación da Natureza, Verónica Tellado, anunciou que vai exixir ás fábricas peleteiras o cumprimento dunha batería de medidas de seguridade que impidan a expansión da especie exótica. Sogama ameaza con reclamar pola vía xudicial o canon do lixo que non paguen os alcaldes críticos coa subida do 34% da taxa que a empresa lles cobra polo tratamento dos seus residuos. Nestes momentos xa se están a enviar aos consistorios municipais as facturas actualizadas co incremento da taxa. Os alcaldes do PSOE e do BNG xa anunciaron que non a pagarán e que achegarán esa parte devedada en depósito nos xulgados, mentres a xustiza non aclare quen está a cometer unha ilegalidade, se Sogama ou os concellos insumisos. A Sociedade Galega de Historia Natural recomenda que se extreme a vixilancia dos sistemas dunares durante a primavera e o verán, para así favorecer a conservación e recuperación dos areais afectados este inverno polos temporais. Solicita a Dirección Xeral de Conservación que se balicen as áreas de hábitats prioritarios e de interese comunitario e tamén as zonas ocupadas por especies incluídas no catálogo galego de especies ameazadas. O Supremo pon freo á construción dun aproveitamento hidroeléctrico na Serra do Courel, nos ríos de Pacios e Vilarbacú, nos concellos de Folgoso e Quiroga. Esta sentenza pon fin ao proxecto logo de ser recorrido pola Confederación Hidrográfica Miño-Sil ao consideralo incompatible co Plan Hidrolóxico Norte. O aproveitamento pretendía recoller máis de 1.500 litros por segundo. O incendio forestal máis virulento do ano pasado, que arrasou con 2.500 hectáreas do Monte Pindo, descobre agora restos arqueolóxicos que amplían a súa riqueza patrimonial. A Asociación Monte Pindo Parque Natural anunciaba esta semana o achádego de cabanas circulares semellantes a conxuntos líticos que estaban ocultos pola vexetación. Alén destas formacións, o lume tamén deixou a vista antigos camiños e muros de outras épocas que deberan ser valorados, segundo este colectivo. Ao mesmo tempo, o valedor do povo emprendeu accións para instar a Xunta que informe aos colectivos veciñais sobre as consecuencias deste incendio do pasado verán e do custo do operativo de extinción. A Dega e Cultura do País denunciaron ante o Servicio de Patrimonio da Xunta de Galiza que no sitio arqueolóxico do Círculo Lítico do Castro de Coeses, en Lugo, apareceron abandonados restos arqueolóxicos da Idade do Bronce. Estas asociacións consideran moi grave que sigan acromando estes vestixios arqueolóxicos en protección logo de que Fomento destinase 1 millón de euros para a súa prospección arqueolóxica. A Dega e Cultura do País solicitan a Patrimonio a recollida urxente destes restos para evitar o seu espolio ou a súa desaparición. A Plataforma Sarriana polo Río convoca para mañá sábado unha manifestación contra o encanamento do efluente. Esta semana denunciou a tala doutra árbore da ribeira do río Sarria que incumpriu unha orde de paralización xudicial ditada hai varios días polo xulgado da localidade pola falla de permisos. Non obstante, a movilización deste sábado celebrarase coa intención de chamar a atención sobre a importancia das pontes do río que o proxecto prevé derrubar. O lema será salvar as pontes. O colectivo Colado do Vento de Monforte denuncia o deterioro ambiental do maior humidal da comarca de Lemos, a Gándara Grande. Este ecosistema sufriu prácticamente unha total drenaxe nos anos 80 coa construción de varias canles. Por riba, construíuse unha instalación deportiva hoxe en desuso e unha explotación gandeira que tampouco está activa. A Grande Lagoa deu paso a unha pequena charca que hoxe acada os 50 metros de diámetro. O colectivo demanda que se eliminen as canles de drenaxe de auga instaladas nos anos 80 para que o humidal volva a cadar as súas dimensións primixéneas. Os apicultores galegos alertan do descenso de abellas nesta primavera. A Asociación Galega de Apicultura apunta directamente como causa os pesticidas empregados na agricultura. Lembran que xa está prohibido o uso de sementes de millo tratadas con tóxicos desde decembro do ano pasado. Pese a prohibición, séguese empregando, asegura a asociación. Tamén recorda que a Unión Europea prohibiu recentemente 4 insecticidas que na realidade aínda se seguen a usar. A comezos desta semana, o Proxecto Ríos realizou as primeiras saídas formativas de primavera con 2 centros de ensino galegos, o Instituto Ollos Grandes de Lugo e o Colexio Isidora Riestra de Poio. Nesta xornada, Sedeca explica en que consiste a metodoloxía do programa de voluntariado de Ríos, Proxecto Ríos, eleva a práctica. E xusto mañá comeza o ciclo de Rotei Ríos deste programa de voluntariado. Os participantes acudirán ás marxes do río Tambre e da Devesa de Nimo, incluídas en Rede Natura. A Dega Ferrolterra e Somos Cedeira organizan hoxe unha charla coloquio sobre a Praia da Madalena e o proxecto de rexeneración que quere poñer en marcha Costas, un proxecto que, segundo estas dúas organizacións, acabará cun ecosistema natural de especial protección. A charla terá lugar no auditorio de Cedeira ás 8 da tarde. A Dega Lugo convídanos a un novo roteiro polas terras de Quiroga de 15 km de longitude e de dificultade media. Será o vindeiro 27 de abril. A Dega porá de manifesto coa colaboración da Asociación Boca do Monte algunhas das ameazas ás que se enfronta actualmente o túnel romano de Monte Furado, como o paso da autoestrada A76 ao seu carón ou a construción dunha canteira de pizarra. Sen máis, despedímonos ata o vindeiro lunes. Ata entón, unha forte aperta.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.